Efirde Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining kechki dasturiga xush kelibsiz. Bugun 24-dekabr chorshanba, Toshkentda soat 7 dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq. Eng muhim jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
AQSh hukumati strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnoma yuzasidan Gruziya bilan muzokaralar olib borayotganini rasman tasdiqladi. Afg'oniston sharqida Taliban jangarilari bilan ro'y bergan to'qnashuvlar chog'ida xalqaro kuchlarning bir askari nobud bo'ldi. Serbiya va Rossiya prezidentlari ikki davlat o'rtasida energetik hamkorlikka oid shartnomani imzoladilar. Isroil G'azo mintaqasi hamalini hanuz davom ettirmoqda.
Jahonda sodir bo'lgan ushbu asosiy yangiliklar bilan hamkasbim Avaz Aliyev bir necha soniyadan so'ng qaytadi. Avvaliga bugungi dasturimizdan o'rin olgan asosiy mavzular bilan tanishib oling. O'zbekistondagi ishsizlik 2009-yilning eng og'ir sinoviga aylanadi. 100 minglab o'zbek mardikorlari vatanga qaytmoqda. Rossiya Oliy sudi ikki o'zbekistonlik qochqinni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish qarorini tasdiqladi. Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi Jenevada O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini oqlashga harakat qilgan rasmiylar delegatsiyasini qoraladi. Qaysi davlat prezidentini eng ishonchli deb o'ylaysiz? Ozarbayjon, Armaniston, Belarus va Ukrainada o'tkazilgan ushbu so'rov natijalari ko'pchilik odamlarning Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevga ishonishini ko'rsatdi. Dasturimiz davomida 2008-yil O'zbekiston-Tojikiston munosabatlariga ham bir nazar tashlaymiz. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Avvaliga hamkasbim Avaz Aliyev eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki Turkiyaga rasmiy safar boshladi. Bu yerda al-Malikining Turkiya prezidenti Abdulloh Gul va bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashishi kutilmoqda. Xabarlarga ko'ra, o'zaro aloqalar istiqboli hamda kurd jangarilariga qarshi birgalikda kurash olib borish masalasi bugungi muzokaralar diqqat markazida bo'ladi. Turkiya safari arafasida Nuri al-Maliki Iroq shimolidan turib Turkiyaga hujum uyushtirayotgan kurd jangarilariga qarshi kurash borasida Birlashgan Xavfsizlik Qo'mitasi taklif qilgan rejalarni qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnoma yuzasidan Gruziya bilan muzokaralar olib borayotganini rasman tasdiqladi. Joriy hafta boshida rasmiy Vashington Kiyev bilan xuddi shunday shartnoma imzolagan edi. AQSh Davlat departamenti bayonotida aytilishicha, yangi bitimda AQSh Gruziyada iqtisodiy va siyosiy islohotlarni amalga oshirish, xavfsizlik va mudofaa masalalari hamda Tbilisining Yevroatlantik alyansiga a'zo bo'lishga ko'maklashishga o'z zimmasiga olgan. Dushanba kuni Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili ikki davlat yaqin kelajakda strategik hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolashini ma'lum qilgan edi. 19-dekabr kuni Ukraina va AQSh rasmiylari imzolagan o'zaro strategik hamkorlikni rivojlantirishga oid bitimda esa Vashington Kiyev o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish masalalaridan tashqari AQSh Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishiga ko'maklashishga ham va'da bergan. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston sharqida Taliban jangarilari bilan ro'y bergan to'qnashuvlar chog'ida xalqaro kuchlarning bir askari nobud bo'ldi. 2008-yil Afg'onistondagi xalqaro kuchlar uchun eng talafotli yillardan biri bo'ldi. So'nggi 2 yil davomida Afg'oniston bo'ylab sodir etilayotgan zo'ravonliklar ko'lami boshqa yillarga qaraganda keskin ortdi. Ayni paytda 20-yanvar kuni ish boshlaydigan AQSh yangi ma'muriyati Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming kishilik harbiy kontingent safarbar qilishni rejalashtirmoqda. Serbiya prezidenti Boris Tadich bugun Moskvada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan ikki davlat o'rtasida energetik hamkorlikka oid shartnomani imzoladi. Yangi bitimga muvofiq Serbiya o'zining NIC gaz neft kompaniyasi aksiyalarini Rossiyaning Gazprom shirkatiga sotadi. Buning evaziga esa Serbiya o'z hududidan o'tadigan Rossiya quvurining bir qismiga egalik qiladi. Serbiya ommaviy axborot vositalariga ko'ra NIC kompaniyasining 51% aksiyalari $560 million baholangan. Albatta, Serbiya iqtisod vaziri Mladen Dinkich aksiyalarning sotilishiga qarshi chiqmoqda. Unga ko'ra, Serbiya hukumati aksiyalarini Rossiya arzon narxda sotmoqda. Qolaversa, rasmiy Moskva yangi yotqizilajak neft quvurining aynan Serbiya hududi orqali o'tishi borasida hech qanday kafolat bermagan. Jahon bozorida neft narxining keskin tushishi munosabati bilan kelasi yil Rossiya byudjetida taqchillik yuzaga chiqishi kutilmoqda. Bu esa so'nggi 10 yil ichida ilk bor Rossiyada kuzatilayotgan byudjet taqchilligidir. Rossiya prezidentining iqtisodiy masalalar bo'yicha yordamchisi Arkadiy Dvorkovichga ko'ra, hozirda byudjetdagi defitsit ko'lami aniq emas, biroq byudjetdagi taqchillikni to'ldirish uchun davlatning zaxira jamg'armasidagi mablag' sarflanadi. Rossiyaning 2009 yilgi davlat byudjeti jahon bozorida bir barel neft narxini 95 dollarga chamalash asosida hozirlangan edi. Bugunga kelib esa jahon bozorida bir barel neft narxi 50 dollardan pastga tushib ketdi. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 24-dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQSh Nobel mukofoti laureati Shirin Ebadi yetakchiligidagi inson huquqlari markazini yopib qo'ygani uchun Eron rasmiylari harakatlarini keskin qoraladi. AQSh davlat departamenti Shon Makkormikning so'zlariga ko'ra, rasmiy Tehronning bu harakatlari Eronda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yomonlashda davom etayotganidan dalolatdir. Shirin Ebadi yetakchiligidagi inson huquqlari markazi xodimlarini politsiya yakshanba kuni tashkilot binosidan haydab chiqarib, binoni yopib, muhrlab qo'ygan edi. Rasmiylarning fikricha, inson huquqlari himoyachilari g'ayriqonuniy harakat amalga oshirgan. Isroil hukumati G'azo mintaqasi qamalini hanuz davom ettirmoqda. Isroil rasmiylariga ko'ra, falastinlik jangarilar qaytadan raketa hujumlari uyushtira boshlagani bois chegaradagi nazorat punktlarini yopish qarori o'z kuchida qolgan. Ma'lum bo'lishicha, falastinliklar uchun mo'ljallangan oziq-ovqat va dori-darmon ortilgan yuk mashinalari G'azoga kiritilmay, chegaraga yaqin hududda ushlab turilibdi. Ayni paytda Isroil harbiylariga ko'ra, so'nggi bir kun davomida falastinlik jangarilar kamida 12 marotaba Isroil hududini raketadan o'qqa tutgan. Rossiyadagi AQSh elchixonasi Moskva va Tbilisi o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojaroda amerikalik ko'ngillilar ham ishtirok etganiga oid rossiyalik tergovchilar iddaolarini keskin rad etdi. Elchixona bayonotida aytilishicha, rasmiylar avgust oyidagi mojaroda gruziyaliklar safida kurash olib borgan amerikaliklar borasida hech qanday ma'lumotga ega emas. 23-dekabr kuni Rossiya rasmiylari Gruziyaning armachi o'lkalari uchun bo'lib o'tgan qisqa muddatli urushda gruziyaliklar safida xorijliklar, jumladan amerikalik jangarilar ham ishtirok etganini da'vo qilgan edi.
Rahmat, jahon yangiliklari bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga marhamat qiling.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval eng asosiy mavzularni yana bir bor eslataman. O'zbekistondagi ishsizlik 2009-yilning eng og'ir sinoviga aylanishi mumkin. 100 minglab o'zbek mardikorlari vatanga qaytmoqda.
O'zbekistonga hamma qaytib kelyapti. O'zga pul topa olmay, ishlab pulsiz Moskvada va shaharlar xarob bo'lib yurganlar ham ko'p.
Rossiya Oliy sudi ikki o'zbekistonlik qochqinni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish qarorini tasdiqladi. Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi Jenevada O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini oqlashga harakat qilgan rasmiylar delegatsiyasini qoraladi. Qaysi davlat prezidenti eng ishonchli deb o'ylaysiz? Ozarbayjon, Armaniston, Belarus va Ukrainada o'tkazilgan ushbu so'rov natijalari ko'pchilik odamlarning Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevga ishonishini ko'rsatdi. Dasturimiz davomida 2008-yil O'zbekiston-Tojikiston munosabatlariga ham bir nazar tashlaymiz. Bu Ozodlik radiosi, dasturimizni tark etmang. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettiramiz. 11 dekabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari kengashida O'zbekistonning inson huquqlariga oid hisoboti tinglanib, muhokama qilingandi. Yig'inda ishtirok etgan 50dan ortiq davlat delegatsiyalarining ko'pchiligi o'zbekistonlik hamkasblari taqdim etgan hisobotga ishonchsizlik bildirib, uni keskin tanqid qildi. O'zbekiston delegatsiyasi tanqidlarning hech bir asosli emasligini ta'kidlab, ularni rad qildi. Rasmiy Toshkent Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashida qilgan bayonotlari xalqaro tashkilotlarni tashvishga soldi. Markazi Parijda joylashgan Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi seshanba kuni e'lon qilgan press-relizda O'zbekiston delegatsiyasining mamlakatda inson huquqlari vaziyati ayanchli qolayotganini rad etganini qoralab, o'zbek qamoqxonalarida qolayotgan barcha huquq faollarini ozod etishga chaqirdi.
В заключение позвольте еще раз всем поблагодарить за ваше внимание и за вашу заинтересованность. Спасибо.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari kengashida O'zbekiston hisobotini taqdim qilgan delegatsiya yetakchisi Akmal Saidov nutqini yakunlab bo'lgach, unga hamroh bo'lgan bosh prokuror o'rinbosari Alisher Sharofiddinov "Ey qoyil" deb yubordi. Haqiqatan 3,5 soatlik majlisda o'tirib berish, ustiga ustak yog'ilayotgan tanqidlarning har birini rad etib, ularga javob qaytarishning o'zi bo'lmagandir va "Ey qoyil" degan maqtovga loyiqdir. Parijda joylashgan Inson huquqlari xalqaro federatsiyasining Markaziy Osiyo dasturlari xodimi Fransuaz Petre O'zbekistonning BMT Inson huquqlari kengashi majlisida o'z hisoboti bilan qatnashgani olqishga sazovor deydi. Lekin hisobotda aks etgan faktlarning haqiqatdan yiroqligi va O'zbekiston rasmiylarining bunday nufuzli majlisda mavjud muammolarni hech bir xijolatsiz rad etishi Inson huquqlari xalqaro federatsiyasining xavotirlariga sabab bo'ldi. Deb davom etadi Petre xonim.
We welcome the participation of Uzbekistan in the UPR process. We also welcome the fact that they seem to have taken the UPR.
Biz O'zbekiston hukumatining bu majlisda qatnashgani va hisobotni ishlab chiqishga vaqt sarflab unga jiddiy yondashayotganlarini namoyish etganlaridan mamnunmiz. Lekin afsuski, O'zbekiston hukumati hamon inson huquqlari vaziyatiga oid muammolarni inkor qilishda davom etyapti. Ularning ta'biricha, masalan, inson huquqlari himoyachilarining qamoqlarga tashlangani quruq iddaolardan iboratdir. Lekin federatsiyamizga a'zo tashkilotning 9 vakili va ko'plab boshqa huquq himoyachilarining qamoqda qolayotgani butun dunyoga ma'lum. Bundan tashqari, O'zbekiston hukumatining Andijon voqealari masalasini muhokama qilishdan bosh tortib kelayotgani tashvishli holdir. O'tgan hafta muhokamalaridan ba'zi davlatlarning bu masalani hech bo'lmaganda BMT doirasida muhokama qilish istagi borligini ko'rdik, dedi IHHF vakili.
Still eager to raise the issue of Andijan, you know, in the frame of the United Nations at least.
11 dekabr kuni BMT Inson huquqlari kengashidagi muhokamalarda Shvetsiya, Britaniya, Kanada kabi davlatlarning vakillari O'zbekiston delegatsiyasining hisobotiga ishonchsizlik bildirib, Andijon voqealaridan keyin O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati yanada yomonlashgani, fikr va so'z erkinligi bostirilayotgani, qamoqlarda qiynoqlar sistematik tarzda qo'llanilayotgani, ko'plab inson huquqlari faollari qamoqqa tashlangani va paxta yetishtirilishida bolalar mehnatidan foydalanilayotgani, ko'plab boshqa muammolardan chuqur tashvish bildirdi. Yig'in ishtirokchilari shuningdek Andijon voqealari xususida ko'plab noaniqliklar saqlanib qolayotgani va fojia qurbonlari uchun adolat qaror topmaganini aytib, bu voqealar yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazish masalasi dolzarbligini yo'qotmaganini bayon qilishdi. Bunga javoban O'zbekiston bosh prokurorining o'rinbosari Alisher Sharofiddinov 2005-ning 13-mayida Andijonda tinch namoyish emas, terror xuruji amalga oshirilgani va xalqaro tekshiruvga oid chaqiriqlar mutlaq asossiz ekanini ta'kidladi.
Утверждение о чрезмерном и непропорциональном применении силы не имеет под собой оснований, которое подтверждено расследованием и
Ortiqcha kuch ishlatilishiga oid ta'kidlar asossizdir. O'tkazilgan tergov va jinoiy ishning sudda ko'rib chiqilishi buni tasdiqladi. 2006-2007 yillar davomida Yevropa Ittifoqi mutaxassislari 2 marotaba O'zbekistonga kelib, jinoiy ish materiallari bilan tanishish, rasmiylar, sudlanganlar va ularning advokatlari bilan suhbatlashish imkoniga ega bo'ldi. Andijon voqealari yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv deb atalayotgan tergovni o'tkazmaslikka doir O'zbekistonning prinsipial pozitsiyasi ham o'zgargani yo'q, chunki xalqaro qonunlarning hech birida xalqaro tekshiruv o'tkazilishiga oid talablar yo'qdir, dedi bosh prokuror o'rinbosari Sharofiddinov. O'zbekiston delegatsiyasi vakillari yig'in ishtirokchilaridan yog'ilayotgan boshqa tanqidlar, jumladan bolalar mehnati muammosi, qiynoqlarning keng qo'llanilayotgani, xalqaro tashkilotlarga qamoqlarga kirish imkoni berilmayotgani, huquq faollari va dissidentlarning nohaq qamalayotganiga oid ko'plab e'tirozlarni inkor qildi. Bu esa IHHF vakili Petre xonimning fikricha BMT Inson huquqlari kengashi yig'inida qatnashgan O'zbekiston rasmiylari tomonidan surbetlik bo'lgan.
Uzbek delegation was very they were very confident they are pretty sure that some of the recommendations
O'zbekiston delegatsiyasi o'zini juda ishonchli tutdi. Ular majlisda bildirgan tavsiyalarning ba'zilari allaqachon amalga oshirilganini ishonch bilan bayon qilishdi. Masalan, O'zbekistonda bolalar mehnati yo'q degan ta'kidlar mutlaq kurakda turmaydi, chunki bu yilgi paxta mavsumida ham bolalar dalaga haydalgani va bu muammo yanada keskinroq tusga kirayotgani hech kimga sir emas. Yoki ularning O'zbekistonda huquq faollari qamoqqa tashlanganini inkor qilgani yoxud O'zbekiston inson huquqlariga oid o'zi qabul qilgan barcha xalqaro huquqiy me'yorlarga to'la amal qilayotganini katta zavq bilan uqtirishga uringanini tushuntirish qiyin. Menimcha o'zbek delegatsiyasi bu gaplarga boshqalarini ishontira olganiga o'zi ham ishonmagan bo'lsa kerak.
I'm not sure they were themselves so convinced of the fact that they've managed to, you know, to convince everybody.
Derekan inson huquqlari xalqaro federatsiyasi vakili Fransuaza Petre O'zbekistonning hisobotiga emas, balki undagi yolg'on faktlarni BMT miqyosidagi tadbirda tap tortmay bayon qilganiga qoyil qolish kerak deya xulosa qiladi.
O'zbekiston 2008-ning eng muhim voqealari. Xorijdagi o'zbekistonlik huquq himoyachisi Muhiddin Qurbonov.
Masalan, o'zbek millatining farovonligi uchun birorta bir muhim voqeani masalan biz bilmadik. Bo'lgan yo'q shu vaqtgacha mustaqillikdan bir bundan keyin ham bo'lmasa kerak. Tosh shu tuzum turibdi ekan. Insonlarning haq huquqlari masalasiga borib taqalaveradi. Har qanday gapirsak, fermerlarning qaqshaganini eshitish mumkin xolos. Dog' faryodini. Noxushlikda aytaman desangiz, uni sanab tubiga yetib bo'lmaydi. Yusuf Jumani shu azoblanishi, akin huquq himoyachilaridan Azam Xormonov jasliqqa tashlanishi, Azamjon Turg'unov, Polijon Abdurahmonov shu 10 yilga kesilishi juda ayanchli ahvolda endi.
O'zbekistonlik huquq faoli Ulug'bek Usmonov.
Fikrimcha o'lim jazosini to'xtatilishi, undan tashqari jahon deklaratsiyasini qabul qilinganligini sanasini faqat Ali hisobot uchun emas, haqiqatda o'tkazgan joylari ham bo'ldi. Bu bolalarda katta taassurot qoldirdi va bolalarni shu sohaga o'zini haq-huquqlarini bilishga intilishi ko'pligini ko'rsatdi. Mana shu narsalardan juda xursand bo'ldim va siyosiy ijtimoiy hayotda aktiv ishtirok etadigan insonlar yetishib chiqadi degan umiddaman. Yana esda qoladigan narsalardan narx-navolar oshdi keskin. Transfer qimmatlashdi. Non-mahsulotlari, yog' mahsulotlari, shakar, un narxi oshdi. Qish qanaqa keladi endi Alloh biladi buni.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining asosiy qismi joylashgan Rossiya, Qozog'iston va Janubiy Koreyada iqtisodiy inqiroz keskinlashib borar ekan, 100 minglab o'zbek mardikorlari o'z vataniga qaytib ketmoqda. Bo'hronlarning oldini olish xalqaro guruhi tahlilchilarga ko'ra, bunday holat O'zbekistondagi ishsizlik va qashshoqlik tufayli ijtimoiy portlashga sabab bo'lishi mumkin. Mahalliy kuzatuvchilar esa mamlakatda huquq-tartibot idoralarining faollashuvini bashorat qilmoqda. Qozog'istonda ko'p yildan buyon mehnat qilib keladigan Zafar aka mamlakatdagi vaziyat ko'plab o'zbek mardikorlarini uylariga qaytishga majbur qilganini tasdiqlaydi.
Ishlagandan keyin pullar yo'q, nima yo'q. Rossiyaga tushgan, ko'p qaytib ketyapti, iloji yo'q. Qaytmaganda qaytarishyapti. 70-60% qaytgan.
Toshkent-Moskva yo'nalishidagi poyezdda provodnik yordamchisi bo'lib ishlaydigan Lola opa ham Rossiyadan qaytayotgan mardikorlarning son-sanoqsiz ekanini ma'lum qiladi.
O'zbekistonga hamma qaytib kelyapti. Bu yerdan hozir hech kim ketmayapti. Bo'mbo'sh ketyapti poyezdlar. A kelishda odam ko'p, juda ham odam ko'p. Ko'pchilik pasportini yo'qotib qo'ygan, anuydi, bu uydi, mana shunaqalar ham bor, lekin kela olmay, pul topa olmay qolib ketganlar ham ko'p. Poyezdga pul topa olmay, ishlab pulsiz Moskvada vashiy hol xarob bo'lib yurganlar ham ko'p.
Janubiy Koreya mehnat bozoridagi vaziyatni Seul yaqinidagi qariyb to'xtab qolgan zavodlardan birida ishlayotgan Umidjondan ko'ra hech kim yaxshiroq tasvirlab bera olmasa kerak.
Bularda ish yo'q. Yuribmiz, yog'ni tozalab, yog'ni tozalab. Kompaniyada ozgina 3 soat, 4 soat ishlaymiz, 8 soat ish vaqti-yu. 8 soat yog'ni tozalaymiz, yog'ni tozalaymiz. Kompaniyada yuramiz, qisqartiryapti. Keyin haftada 6 kishilik 3 kishiga qisqartirishmoqchi.
Nima qilishyapti? Ko'plar qaytib ketyaptimi?
Ko'pchilik qaytib ketyapti, ish yo'q. Taxminan 30%lar, 20%lar. Umuman kasblar o'ziga ish yo'q-da hozir. Katta kompaniyalar yopilib ketgan, ofislar, turist ishlaydigan odamlar yopilgan, kompaniyalar bankrot bo'lgan.
Rasmiy va norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining soni 4 milliondan 7 milliongacha yetishi mumkin. Jahon moliyaviy bo'hroni sababli dunyo mehnat bozorlarida yuzaga kelgan keskin vaziyat tufayli ko'pchiligining O'zbekistonga qaytishi kutilmoqda. Xalqaro tahlilchilar shu sababli O'zbekistondagi ijtimoiy vaziyatning taranglashuvini bashorat qilayotgan bo'lsa, bunday ehtimolga suhbatdoshlarim bir qadar ishonchsizlik bildirdilar.
Şimdi asıl işsizliğiyle gelişken bir hafta. Şimdi kaytip geçtim, kaytip bilmem yani başka yolunu taşıdık. Hatta işi var, ne var?
Kaytip gittiğin adamlar Uzbekistan'da narazılığı kılıçları mümkün mü şu iş yolu giden?
Şimdi bilmedim narazılığı kılıçları. Şüphet geçe bu genç kimde narazılığı Uzbekistan'da. Bulaklardı şu eski hamam, eski tat. Yürel şu depantiliğine kıladın, başka kıladın. Kim narazılığı kılardı?
Moskvalik jurnalist Sanobar Shermatovaning fikricha o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining yangi yil arafasida ommaviy tarzda o'zbekistonga qaytishi har yili kuzatiladigan holat. Shu sababli hozircha biror bir natijalari haqida gapirish erta deydi u.
Ну, вы знаете, дело в том, что вообще под Новый год все возвращаются. Вы знаете, что на Новый год просто купить билет невозможно.
Yangi yilga yaqin vaqtda hamma qaytadi. Bilasizmi, yangi yil arafasida umuman bilet sotib olish imkonsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun hozir hamma odamning inqiroz tufayli qaytib ketyapti, qaytib kelyapti deb aytmagan bo'lardim. Ko'ramiz, bahorda ular qaytib O'zbekistonni tark etishadimi yoki yo'q. Menimcha hamma narsa bahorda oydinlashadi, deydi Sanobar Shermatova. Qozog'iston va Koreyada mehnat qilayotgan Zafar aka va Umidjon inqiroz davrini o'sha yerlarda o'tkazishga ahd qilganlar. Koreyadagi iqtisodiy bo'hronni baribir ham O'zbekistondagi vaziyat bilan taqqoslab bo'lmaydi, deydi Umidjon.
Nima endi hozir mana O'zbekistonda 16 yil, 17 yildan beri iqtisodiy bo'hron bo'lyapti, ish bola bo'lgan yo 3-4 oyga ish nasa qilmaydi. 16 yil, 17 yildan beri unaqa bo'hronlar ko'rganmiz, 3-4 oy ichida ish nasa qilmaydi.
Jahon bo'ylab kuzatilayotgan iqtisodiy bo'hron sharoitida O'zbekistonda ham korxonalarning yopilishi va ishchilar sonining qisqartirilishi boshlandi. O'zbekistondagi ishchilar armiyasiga xorijdan kelgan ishsiz mardikorlarning qo'shilishi hukumat uchun jiddiy bosh og'riqqa aylanishi mumkin. Tahlilchi Toshpolat Yo'ldoshev mamlakatda qo'shimcha ish joylari tashkil etilmasa ham Karimov hukumatining ijtimoiy portlashga yo'l qo'ymasligini aytadi.
O'zbekiston hukumatini birdan bir qo'lidan keladigani xalqni qattiq qaragan ta'qibga olib kuchni ishlatish yo'llari bilan itoatda saqlash. Boshqa qo'lidan hech narsa kelmaydi. Kelgan muhojirlar ham albatta norozilik bildiradi. Mamlakatdan chiqib ketib bir yil ishlatilgan odamlar hech qachon O'zbekistonni hozirgi sharoitiga rozi bo'lolmaydi. Baribir noroziligini bildiraveradi. Lekin hozirgi O'zbekiston sharoitida shu ijtimoiy portlashga yetib bormaydi, chunki ular qo'rqqan holda, bolalarini, qarindoshlarini o'ylagan holda ular mamlakatga har qanday yo'l bilan chiqib ketishga harakat qiladi.
Tahlilchi Toshpolat Yo'ldoshev fikrlari edi. Jahon moliyaviy bo'hroni ortda qolayotgan 2008-yilning eng ahamiyatli voqeasi sifatida bejiz e'tirof etilgan emas. Amerikalik tahlilchilar joriy bo'hronning kamida kelasi yilning yozigacha davom etishini bashorat qilmoqda. Shu bois kelasi yil ham o'zbekistonliklar ham dunyoning boshqa xalqlari uchun haqiqiy sinov yiliga aylanishga va'da qilayotir.
O'zbekiston 2008-ning eng muhim voqealari. O'zbekistonlik jurnalist Qushodbek Usmonov.
Nimani aytishim mumkin eng muhim voqea deb? Narx-navo oshdi. Hukumat hayotida chegara hududlari mustahkamlanyapti. Amaldorlar bo'lsa, o'zlariga xon, o'zlariga bek. Agar haqiqatni gapirsangiz, sizni jazolaydilar. Boshqalar nima aytishi mumkin? Deyarli hech narsa o'zgarmadi.
O'zbekistonlik jurnalist Shohista Karimova.
Meni esimda qolayotgan narsa bu kundan kunga narxlarda oshgani mana shu 2008-yilda va olayotgan stipendiyamni oyligimni yashashga yetmay qolayotgani bo'ldi. Bu esdan chiqarsa ham qaydasa ham esdan chiqmaydigan narsa bu, chunki har kungi hayotingiz, o'yingiz, tashvishingiz avval qanaqadir bir ko'rinmas botqoqqa tizzadan botilgan bo'lsa shu belgacha yaqinlab qoldik pastga qarab. Ommaviy axborot vositalari masalan 2007-yildagidan ko'ra balandroq bir ruh bilan O'zbekistonni jannatligiga haqiqatdan ham bizni ishontirishga juda qattiq g'ayrat kamalini bog'lashdi va hech narsadan tap tortmay masalan eng yaltiroq tomonlarimizga ko'zga o'tishda davom etishdi. Aytarli masalan bir jamiyatni o'rnashga yoki bir ijobiy tomonga burishga bir hissa qo'shadigan aytarli hech qanday voqealar sodir bo'lmadi. 2008-yilda avvalgi yildagilarga qaraganda mardikorlar soni yana ko'paydi. Bu yildan esda qolarli eng katta nima deydi natijalardan voqealardan biri shu bo'ladi. Faqat men minuslar ko'ryapman hozircha.
Yeah. Rossiya Oliy sudi bu davlatdan boshpana izlagan 2 o'zbekistonlik qochqinni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish qarorini o'z kuchida qoldirdi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi 1.5 oy muqaddam bu qochqinlarni qiynoqlar qo'llaniladigan yurtga ekstraditsiya qilmaslik to'g'risida Rossiyaning mutasaddi idoralariga bildirishnoma jo'natgandi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar hatto Yevropa sudining qarorini e'tiborsiz qoldirishi bilan Rossiya hukumati o'ziga nisbatan ishonchning so'nggi ilinjini ham o'ldiryapti deya xavotir qilmoqda. Nodira lavhasi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan diniy ekstremizm va mamlakat konstitutsion tuzumiga tajovuz kabi ayblovlar bilan ayblangan 2 o'zbekistonlik Abdullajon Isoqov va Abdumutalib Karimovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish bo'yicha quyi instansiya qarori Rossiya Oliy sudi tomonidan o'z kuchida qoldirildi. Asl namanganlik Abdullajon Isoqov o'z yurtida taqiqlangan diniy tashkilotga a'zolik va diniy ekstremistik faoliyat yuritganlikda ayblangan. Aslan andijonlik Abdumutalib Karimov esa shu mazmundagi ayblovlar bilan birga Andijon voqealariga aloqadorlikda ayblanmoqda. Biz bu ikki qochqindan biri Abdumutalib Karimovning akasi Xofiz Karimov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Rossiya Oliy sudining shunday qaror chiqarishi kutilgan edi, deydi u Ozodlik bilan suhbatda.
Bizlar Rossiyada xallomiyada shu qancha nimasi bo'lsa shu etaplardan o'tib, keyin o'sha Yevropa sudiga murojaat qilamiz. Rossiya sudi bir yaxshi tomonga hal qilib bersa, shuni umid qilibmiz. Xolos, endi boshqa bu hamma narsani oldindan mustatelarni ko'rib turib tushunganmiz, u bu yerda hal bo'lmaydi,
dedi Xafiz Karimov. Barcha umidi Yevropa sudida qolgan Xafiz Karimovga ko'ra, ekstraditsiya xavfi ostida qolgan ukasi Abdumutalibga O'zbekiston prokuraturasi tomonidan Andijon voqealariga aloqadorlik to'g'risida qo'yilgan ayblar asossiz. Abdumutalib 2005-yilning 13-may kuni tasodifan Andijon shahriga borgan va u yerda Bobur maydonida bo'layotgan namoyishga duch kelgan. Prezident Karimov kelarmish deya yig'ilgan olomon orasida tarqalgan ovozi bois Abdumutalib ham maydonda yurtboshining yo'lini poylab qolib ketgan. Keyinchalik boshlanib ketgan o'yiqdan omon qolib, undan keyingi qamoqamalardan ham omon qolib Rossiyaga yetib kelgan ukam to'g'risida O'zbekiston tomoni Rossiya huquq-tartibot idoralariga jo'natgan qog'ozga qarasangiz, u dahshatli terrorchi deb o'ylaysiz, dedi Xafiz Karimov.
Shu Andijon voqeasida terrorist nomer 1 statyalarni ko'rib, juda 10 ta atrofida statya, har xil eshitmagan narsalar statyalar. Menimcha, shu oshcha statyalar, noto'g'ri statyalar nimasida bu Rossiya shunaqa deb bo'lsa kerakdi Rossiya tomonidan.
Deya Rossiya Oliy sudi qaroridan mantiq izlashga urinadi Xafiz Karimov. Abdumutalib Karimovning advokati Roman Yakovlev Rossiya Oliy sudining ham mamlakat va ham xalqaro qonunchilikka zid qarordan taajjubda ekanini aytar ekan, huquq-tartibot idoralari uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishga jur'at qilmasa kerak deb umid qiladi.
С одной стороны, решение будущее вступило в силу, с другой стороны, Российская Федерация не может Каримова выдать, потому что сразу же суд запретил.
Bir tarafdan Karimovni O'zbekistonga berish to'g'risidagi qaror kuchga kirdi. Ikkinchi tomondan xalqaro majburiyatlarni hanuz o'z zimmasida ushlab turgan Rossiya hukumati Strasburg sudi bilan hisoblashishga majbur deb hisoblayman. Toki Yevropa kengashi tarkibida qolar ekan, Rossiya bu qadar qo'pol qonunbuzarlikka yo'l qo'ymas deb umid qilyapmiz, dedi rossiyalik advokat Roman Yakovlev. Uning fikrini quvvatlagan rossiyalik ba'zi inson huquqlari faollari yaqindagina yakuniga yetgan Ivanova o'zbeklari voqeasini tilga olib, 12 nafar o'zbekistonlik qochqinning har biri uchun 15,000 evrodan tovon puli to'lashga mahkum etilgan Rossiya hukumati bunday xatoni yana takrorlanishiga yo'l qo'ymas deb umid bildirmoqda. O'zbekiston 2008-ning eng muhim voqealari. O'zbekistonlik shoira Gulchehra Nurullayeva.
Yoshlar yili deb e'lon qilindi, lekin mana nazarimda yoshlar uchun bu yildan hech qanday manfaat ko'rilmadi. Aksincha, ishsiz yoshlar ortdi. O'qiyotgan yoshlarni kontrakt pullarini miqdori ancha ko'rsatkichga oshdi. Balki men pessimistdirman kimlarnidir nazarida, lekin mayli optimistlar aytsin, nimani men faxr bilan tilga olayim. Shu xalqimiz uchun biron bir yangilik bo'larmikin deb kutaman, aksincha voqealarga duch kelaman, aksincha manzaralarga duch kelaman. Va bundan bir ijodkor sifatida, shu tuproqni bir farzandi sifatida judayam o'kinaman.
O'zbekistonlik jurnalist Sirojiddin Hakimov.
2008-yilgi O'zbekistonda eng esda qoladigan voqealardan bittasi judayam issiq yoz bo'ldi desa bo'ladi. Qishning boshida judayam sovuq bo'ldi. 2008-yil qimmatchiliklar, yetishmovchiliklar yili bo'ldi. Yoppasiga ketish yili bo'ldi desa bo'ladi. Ishsizlik yili bo'ldi. Siyosiy turg'unlik yili bo'ldi. Jurnalistlar uchun 2008-yil asosiy men esimda qolgan katta-katta xurujlar tashkil qilindi desa bo'ladi. Ya'ni so'z erkinligini bo'g'ishga qaratilgan aksiyalar yili bo'ldi desa bo'ladi. Sizlarga ataka bo'ldi.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eng asosiy jahon yangiliklari qisqa satrlarda. AQSh hukumati strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnoma yuzasidan Gruziya bilan muzokaralar olib borayotganini rasman tasdiqladi. Afg'oniston sharqida Taliban jangarilar bilan ro'y bergan to'qnashuvlar chog'ida xalqaro kuchlarning bir askari nobud bo'ldi. Serbiya va Rossiya prezidentlari ikki davlat o'rtasida energetik hamkorlikka oid shartnomani imzoladilar. Isroil G'azo mintaqasi qamalini hanuz davom ettirmoqda. Kelasi yil Rossiya byudjetida taqchillik yuzaga kelishi taxmin qilinmoqda. Ozodlik radiosi to'lqinlarida dasturimizning ikkinchi yarmida tinglang. Qaysi davlat prezidentini eng ishonchli deb o'ylaysiz? Ozarbayjon, Armaniston, Belarus va Ukrainada o'tkazilgan ushbu so'rov natijalari ko'pchilik odamlarning Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevga ishonishini ko'rsatdi. Dasturimiz davomida 2008-yil O'zbekiston-Tojikiston munosabatlariga ham nazar tashlaymiz. O'zbekistondagi bolalar mehnati ortda qolayotgan 2008-yilda eng keskin muammolar tarzida ko'tarildi. 25 dekabr kuni jahondagi katolik nasroniylar Iso Masih tug'ilgan kunni bayram qiladilar. Dasturimizni xalqaro mavzudagi lavhalar bilan davom ettirsak, 25 dekabr kuni jahondagi katolik nasroniylari Iso Masih tug'ilgan kunni bayram qiladilar. Odatda umid fasli deb ataladigan mavlud ibodati bu yil insoniyatning ertangi kuniga umidi biroz so'nayotgan kunlarda o'tmoqda. Ba'zi bir noananaviy oqimlar esa bu bayramni ma'lum sabablarga ko'ra chodir tikib o'tkazishmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Global moliyaviy bo'hron dini, millati, irqi, yashayotgan yurtidan farqsiz dunyo aholisining aksari hayotiga izg'irin shamol kabi kirib kelayotgan ayni kunlarda Mavlud bayrami ko'pchilik nasroniylarga tatayotgani ham yo'q. Dunyoning to'q o'lkalaridagi nasroniylar bu bo'hron oqibatlari kelayotgan yilda yanada jiddiyroq zarba berishidan cho'chib, bayramni odatdagidan kamtarroq nishonlayotgan bo'lsa, kambag'al va nodemokratik yurtlardagi nasroniylar bu bayramni o'z haq-huquqlari poymol etilayotgan bir sharoitda nishonlamoqdalar. Moskvaning qor bosgan chekkasidagi kenglikka o'rnatilgan chodir ichida Mavlud ibodatini o'tkazishga chog'lanayotgan Bakur Azaryan ana shu keyingi toifaga kiradi. Dunyo bo'ylab 130 millionga yaqin qavmga ega muqaddas uchlik Emmanuel cherkovi pastori Azaryan bu oqimning Rossiyada jiddiy to'siqqa uchrayotganini aytadi. Ma'murlarning atayin paysalga solishi oqibatida cherkovimiz hali ham rasmiy ro'yxatdan o'tmagan va shu bois qavmimizning o'z cherkovini qurib, risoladagiday ibodat qilishiga ham ruxsat yo'q, deydi qahraton sovuqda chodir tikib Mavlud ibodati o'tkazishga qaror qilgan pastor. Osloda joylashgan Forum 18 tashkiloti tahlilchisi Felix Korli Rossiya hukumatini noan'anaviy oqimlar faoliyatini cheklayotganlikda ayblaydi.
For years they've had to worship in a tent on their land because the building they bought they cannot use for worship because bureaucrats just won't.
Yillardan beri Azaryan qavmi Mavlud ibodatini o'zlari sotib olgan yerga o'rnatilgan chodirda o'tkazishmoqda. Sababi ma'murlar ularning sotib olingan bino ichida ibodat qilishiga ruxsat bermay kelayotir. Qattiq sovuq tufayli qavmning ko'pgina a'zolari ibodatda qatnasha olmayapti, deydi Dini erkinlik himoyasi bilan shug'ullanuvchi Forum 18 tashkiloti vakili. Rossiyadagi bu oqimning Mavlud kunlaridagi vaziyati hali eng yomoni emas. Millionlab nasroniylar bu bayramni urush, milliy va mazhabiy nizolar girdobida qarshi olmoqdalar. Xususan, Iroqda davom etayotgan diniy va mazhabiy asosdagi to'qnashuvlar oqibatida ming yillar davomida mamlakatda yashab kelgan nasroniylar sargardonlikka yuz tutdilar. Taxminlarga ko'ra, urushgacha 800 ming atrofida deb hisoblangan Iroq nasroniylarining yarmidan ko'pi bugun o'z uy-joyini tashlab tashlab qochqinlikda yashamoqda. Mosuldagi cherkov pastori Zakariya Ivas bu yilgi Mavlid ibodatining o'ta kamtar bir tarzda o'tishini aytadi.
Nafsi taqalid mustamirra ila aksar wala aqal. Lekin la yujad hafalat wala yujad.
Albatta, bu yil ham har yilgi rasm-rusum qilinadi, ammo bu bayram degani emas. Mavlid bayramidagi asosiy ibodatimizda Iroqning hozirgi bo'hrondan omon chiqishini so'rab duo qilamiz. Mavlid kunlari ko'nglimizga umid solib turgan yagona narsa hamma iroqliklar, musulmonlar, nasroniylar va barcha mazhab egalarining yangi yilni quvonch bilan qarshi olishlaridir. Yangi yil niyatlari va umidida barimiz birmiz, deydi iroqlik pastor. Lotin an'analariga ko'ra Iso Masih tavallud kunini 25 dekabr kuni nishonlayotgan nasroniy mazhablari 24 dekabr tunida ommaviy ibodatga to'planadilar. Ibodatning eng kattasi Vatikandagi Avliya Piotr maydoni, eng muqaddasi esa Iso Masih tug'ilgan Baytulhamda bo'lib o'tadi. Sharqiy cherkovlar, xususan Rossiya pravoslav cherkovi bu bayramni 7-8 yanvar kunlari nishonlaydi.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Internet sahifamizning manzili esa www.ozodlik.org internet saytimizga agar O'zbekistondan kirmoqchi bo'lsangiz albatta proxy serverlardan foydalaning. Dasturimizni davom ettiramiz. Butun Rossiya jamoatchilik fikrini o'rganish markazining Ozarbayjon, Armaniston, Belarus va Ukraina aholisi orasida o'tkazgan so'rov natijalari ushbu davlatlar fuqarolarining aksar qismi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni MDHdagi prezidentlar orasida eng ishonchlisi sifatida tan olganlarini ko'rsatdi. Tadqiqot markazining keltirishicha mamlakatning turli tabaqadagi 21 yoshdan 26 yoshgacha bo'lgan fuqarolar orasida o'tkazilgan so'rovnoma reytingida ham Qozog'iston prezidentiga yuqori baho berilgan. Olmatadagi muxbirimiz Komila Sobir va butun Rossiya tadqiqot markazi e'lon qilgan natijalar bo'yicha qozog'istonlik kuzatuvchilardan izoh so'radi.
Butun Rossiya jamoatchilik fikrini o'rganish markazi o'tkazgan so'rovnomalarda ishtirok etgan Ozarbayjon, Armaniston, Ukraina va Belarusiyaliklarning har 5-inchisi aynan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevga ishonishini aytgan. Ta'kidlash joizki, ushbu so'rovnomaga Rossiya va uning prezidenti nomi kiritilmagan. Ammo qozog'istonlik aksar kuzatuvchilar mazkur reyting natijasidan qoniqmaganini aytmoqdilar. Ularga ko'ra, hokimiyatning eng yuqori pog'onalarida avj olgan korrupsiya, mamlakatda sodir bo'layotgan yirik siyosiy va iqtisodiy jinoyatlar, so'z va e'tiqod erkinligining rasmiylar tomonidan siquvga olinayotgani aynan prezident Nazarboyev yuritayotgan siyosat mahsulidir. Qozog'istonlik jamoat arbobi Marjon Aspandiyorova butun Rossiya jamoatchilik fikrini o'rganish markazi keltirgan so'rovnoma natijalari xolis o'tkazilganiga shubha bilan qaraydi.
Те люди из соседних стран, которые считают, что Назарбаев замечательный, великий, мудрый президент, они, к сожалению, не знают...
Президент Назарбаевны ajoyib, buyuk va aql rahbar deb hisoblaydigan qo'shni davlatlardagi odamlar afsuski, Nazarboyev boshqaruv paytida Qozog'istonda yuqori lavozimli mansabdorlar tomonidan sodir qilingan jinoyatlar ko'lamini bilmaydilar. Bunga haligacha ochilmagan siyosiy qotilliklar, korrupsiya bilan bog'liq ko'plab janjallar, iqtisodiy jinoyatlarni misol sifatida keltirsa bo'ladi. Hokimiyat va amaldorlarning o'ta poraxo'rligi Qozog'iston va uning xalqini iqtisodiy jarlik yoqasiga keltirib qo'ydi. Bu ishlar uchun Nazarboyev shaxsan javobgar deb o'ylayman, dedi Marjon Aspandiyorova. Eslatib o'tsak, bundan avval Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyev mamlakatda bundan 2 va 3 yil avval mahf qilingan taniqli ikki muxolifatchining o'limi aynan davlat rahbari buyurtmasi asosida amalga oshirilgani, mamlakat poytaxti Ostonaning qurilishi uchun davlat g'aznasidan o'g'irlangan pullar chet el banklaridagi Nazarboyev va uning oila a'zolariga tegishli bo'lgan hisob raqamlariga o'tkazilganini aytib o'tgandi. Shunga qaramay, qozog'istonlik siyosatchi Aydos Sarimovga ko'ra, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning imiji qo'shni davlat fuqarolari orasida yuqori baholarga ega bo'lmoqda.
Qozog'iston является наиболее, скажем так, понятной и открытой для большинства стран СНГ страной.
Qozog'iston MDHning ko'p davlatlari uchun ko'proq tushunarli va ochiq davlat hisoblanadi. Bu yerda formal jihatdan to'st topalonlar bo'lmaydi. Doimiy iqtisodiy o'sish xususida tez-tez gapirib turiladi. Bu esa qo'shni davlat fuqarolarining mana shunday subyektiv xulosa chiqarishiga turtki bo'layapti, deydi Sarimov. Qozog'istonlik mustaqil siyosatshunos Do'stim Satpayev esa butun Rossiya markazi o'tkazgan so'rovlar xolisligiga shubha qilmaydi. Unga ko'ra, MDH davlatlari aksar fuqarolarining Qozog'iston prezidenti yuritayotgan siyosatga yuqori baho berishiga Rossiya ommaviy axborot vositalari ta'siri katta.
Очень большое влияние на общественное мнение во многих странах бывшего Советского Союза играют российские СМИ.
Rossiya ommaviy axborot vositalari sobiq Sovet davlatlarida juda katta ta'sirga ega, ya'ni ular nafaqat Rossiya, balki boshqa MDH davlatlari haqidagi fikrning shakllanishiga ham qaysidir bir ma'noda ta'sir o'tkaza oladilar. Kavkazda sodir bo'lgan so'nggi voqealar ham Rossiya ommaviy axborot vositalarining kishilar ongiga qanchalik effektiv ta'sir o'tkaza olishini ko'rsatdi. Shuningdek, Rossiya ommaviy axborot vositalarida Nazarboyev imidjining ijobiy ko'rsatilishi ham bunga turtki bo'lgan bo'lishi mumkin. Putin davrida ham, Medvedev davrida ham Qozog'iston Rossiyaning eng ishonchli hamkori ekaniga urg'u berib kelindi, deydi Do'stim Satpayev. Kamila Sabirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun'iy yo'ldoshi orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org.
Internet saytimizga kirib, o'sha yerdagi forumlarda ham ishtirok etishingizni so'rab qolamiz. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Ortib o'tib borayotgan yilda o'zbekistonlik bolalar yana paxta dallariga ketmon chopdi, yana paxta terdi. Yil boshida paxta tolasidan bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarilgan Yevropadagi bir qancha qudratli kompaniyalar O'zbekiston paxtasidan voz kechish haqida qaror qabul qilgan edilar. Ular bunga sabab qilib o'zbek paxtasi bolalar mehnati bilan yetishtirilayotganini ko'rsatgan edilar. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati ham Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar mehnatidan foydalanmaslik to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qildi. Lekin kuzatuvchilarning aytishlaricha bu yil ham o'zbek paxtasining asosiy qismi 10 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan bolalar terib berishdi. Xullas, O'zbekistondagi bolalar mehnati ortda qolayotgan 2008-yilda eng keskin muammolardan biri sifatida ko'tarildi. Bu holat manzarasini hamkasbim Sadriddin chizadi.
O'zbekistondagi bolalar mehnati manzarasiga oid o'tib borayotgan 2008-yil aslida zohiran bir narsa, lekin botinan tamoman boshqa hodisalar bag'rida kechdi. O'zbekiston Oliy Majlisi senatorlarining barchasi O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanmaslik haqidagi BMT konvensiyasini bir ovozdan ma'qullagan edilar. Bundan o'tgan yillar davomida daralarda nozik kaftlari qavarib ketmon chopgan, g'o'za yaganasidan nozik panjalari qovjirab qolgan, tongdan shomga qadar paxta tergan bolalarning ota-onalari andak emas, juda xursand bo'lgan edilar. Zero Mustaqillikning 17 yilida ilk bor O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bolalarni paxta terimiga jalb etmaslik haqida qaror qabul qildi. Ota-onalar bilan birga bolalarning quvonchi bu qarordan cheksiz bo'lgan edi.
Bolalar juda xursand, ham bemalol maktabda o'qiydi ular endi. Bemalol bilim oladi. Yaxshi bo'ldi lekin. Bu qaror juda o'rinli bo'ldi lekin.
O'zbekona ta'bir bilan aytganda bu qarordan bolalar do'ppilarini osmonga otishdi. Biroq osmonga otilgan do'ppi qaytib boshga tushmadi. Shu qarordan keyin atigi bir hafta o'tmasdan avval maktablarning yuqori sinflari, keyinroq esa quyi sinf talabalari yoppasiga paxta terimiga jalb etildi. Vaholanki, hukumat boshlig'ining bu qaroridan so'ng hatto ota-onalardan bolalarini terimga chiqarmaslik haqida tilxat ham yozdirib olingandi.
Lekin milsalar qo'ymayapti, avtobusdan tushirib, qolayotgan joylar ham bo'lyapti lekin.
Yaqin 2 oylik paxta terimidan so'ng 31-oktyabr kuni bolalar maktabga qaytishdi, chunki sovuq tushib qolgandi. Lekin kunlar sal iliy boshlagach, bolalar yo'q paxtani, yoxud so'nggi chanoqni tergani yana paxta dalalariga haydaldi.
31-inchi kuni javob berdi, yana olib chiqdi keyin. Navbatma-navbat sinflar chiqibdi. Bir kun ikkita sinf.
Farg'onalik maktab o'quvchilari esa yomg'irli kunlarda ham daladan qaytishmadi.
Qishloqning maktablari hali paxtadan qaytishgan yo'q. Ular hozir hammasi dalalarda mehnat qilishyapti. Endi bu
O'zbekistondagi og'ir ijtimoiy hayot qishloq bolalarining o'z ixtiyori bilan va ota-onalar qistovi bilan paxta terimiga chiqishiga ham majbur qilmoqda. Zero, ana shu mavsum davomida boshqa joydan daromadi bo'lmagan oilalar hech bo'lmaganda bolalar kam ko'stini ularning o'zlari mehnati hisobidan qoplashga harakat qilishadi.
Asosiy 50% vaqti paxtada o'tadi bolalarning. Majbur bo'ladi o'shanga, chunki mablag' kerak, yeyish kerak, ichish kerak, kiyish kerak, maktabga to'lash kerak, chopqa chiqadi, paxta terimga chiqadi. Majburiyati bilan chiqadi bolalarimiz. Kitobga pul to'laymiz, remontga pul to'laymiz.
Har yilgidek, bu yilgi paxta mavsumi ham qurbonlarsiz bo'lmadi. Biz olgan ma'lumotlarga ko'ra, 10 ga yaqin bolalar paxta terimi mavsumida turli xil sharoitlarda halok bo'ldilar. Kam paxta tergani uchun o'qituvchilardan qattiq dashnom eshitgan Jizzax davlat pedagogika institutining 1-chi kurs talabasi paxtazor chekkasidagi daraxtga o'zini osib qo'ydi.
Shunaqa fojia ro'y beribdi. 1-chi kursda o'z yurtida o'qigan qiz bola, Donishova Umida ekan. Endi tabiiyki, nimalar dekanlar, rahbarlar talab qiladi normani, shunaqa kunlik norma hokazo deb. U qiz biroz kamroq tergan ekanmi, shunaqa linekadan kam terganlarga shu sambeh beriladi. Shunaqa bo'lgan shaklda. U qiz kelmay qolgan, keyin kechasidan kursdoshlari qidirishgan. Keyin ertasi 6-chi kuni uni bechara osib qo'ygan ekan o'zini.
Jizzax viloyatining Zardor tumanida esa 9 oktyabr kuni paxta terimiga Zomin tumanidan olib kelingan 5 sinf o'quvchisi suvga cho'kib halok bo'ldi.
Hamma pastaga chiqib ketganda o'sha bir yosh o'quvchi qolibdi-da, abitda o'qib kelgan paytda kosasini yuvish maqsadida shuni enkaygan payt oyog'i o'sha namda loyga toyib ketadi, tushib ketadi, na suzishdi bilan, na boshqa narsani, oqibatda u suvga cho'kib o'lish sodir bo'libdi.
Xo'sh, O'zbekiston bolalar mehnatidan voz kechish to'g'risidagi BMT konvensiyasini imzoladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bu haqda qaror ham qabul qildi-yu, amalda esa bu qonun ham, bu qaror ham bajarilmadi. Nega? Bu savolga mustaqil kuzatuvchi Abdurahmon Tashanov shunday deb javob berdi.
Bu muammo O'zbekiston hukumati bir istagan taqdirda ham hal bo'lmasligi mumkin. Chunki O'zbekiston iqtisodi, O'zbekiston agrar tarmoqlari nihoyatda inqirozga uchragan, o'sha paxta mashinalari yoki o'z agrar texnik nimalar yetarli emas. Shuning uchun paxtani bolalardan boshqa terib oladigan bir kuch yo'q. Va bolalardan boshqa O'zbekiston hukumatini izmiga yuradigan, O'zbekiston hukumatini aytganini ekspluatatsiyasiga nishon bo'lgan boshqa kuch yo'q. Asosiy ishchi kuchlari bular o'sha migrantlar sifatida chet ellarga ketgan. Shuning uchun bu yerda baribir istaymizmi yo'qmi, baribir o'sha bolalar bu hukumatni o'sha g'azabiga, hukumat ekspluatatsiyasiga nishon bo'laveradi.
Dasturimizni davom ettiramiz. 2008-yil O'zbekiston va Tojikiston o'zaro munosabatlarda yaxshi tomonga o'zgarish deyarli kuzatilmagan demoqda aksar tahlilchilar. Shunday qilib, oddiy odamlarning, demak, o'zbek-tojik chegaralarining minalardan tozalanishi va o'rtadagi viza tartibining bekor qilinishi umidlari ham oqlanmadi. Albatta, har doim bu muammolar birinchi galda hal etilishiga yuqori minbarlardan turib so'z bergan ikki davlat rahbarlarining aytganlari qog'ozda qolgan xolos. So'z dushanbelik muxbirimizga.
Ortda qolayotgan 2008-yil yozida, aniqrog'i 28-avgust kuni Shanghay hamkorlik tashkilotining 8-yig'ilishida qatnashish uchun Dushanbe shahriga kelgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan Tojikiston davlat rahbari Emomali Rahmonning bir-birini qattiq bag'riga bosganlarini ko'rgan aksariyat tojikistonliklar bundan buyon ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning iliqlashishiga katta umid bog'lagan edilar. Xususan tojikistonlik o'zbeklar prezident Islom Karimovning ikki davlat o'rtasida mavjud viza tartibini bu gal hech bo'lmaganda biroz osonlashtirishiga ishongan edilar. Ammo yakunlanib boradigan 2008-yilda oddiy tojikistonliklarning umidi ishonchlari oqlanmadi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning sovushi 1 yoki 2 yillik emas, balki 10 yillik tarixga borib taqaladi. Kuzatuvchilar fikricha 1998-yil So'g'd viloyatiga isyonchi tojik polkovnigi Mahmud Xudoyberdiyev bostirib kirgandan so'ng ikki davlat o'rtasidagi o'zaro aloqalar taranglashib, munosabatlar sovuqlashdi. Bu o'z navbatida ikki davlat rahbarlari o'zaro munosabatlari bilan birga davlatlarning iqtisodiy va siyosiy aloqalariga ham soya solib keldi. O'sha voqeada rasmiy Dushanbe Toshkentni aybladi. O'zbekiston esa bunga javoban ikki davlat chegaralarida piyodalarga qarshi minalar qo'yib, bu ham yetmaganda viza tartibini joriy qildi. Natijada azaldan bir-biriga qon qandosh ikki xalqning bordi-keldisi qiyinlashib, o'nlab tinch aholi vakillari minalardan nobud bo'la boshladi, deydi kuzatuvchi Mahdi Sobir. Minalarni tozalash Tojikiston markazidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, o'zbek-tojik chegarasiga ko'milgan minalardan 2008-yil Tojikistonning bir fuqarosi halok va yana bir kishi esa bir umrga majruh bo'lib qolgan. Bunday hodisa 2007-yilda umuman qaydga olinmagandi. Garchi Islom Karimov ham, Imomali Rahmon ham bayram tabriklarida yoxud yuqori darajali uchrashuvlarda bir-birlari bilan qo'l qisishib, omma oldida o'zaro hamkorlik borasida va'da berib kelayotgan bo'lsalarda, ammo eski hamom eski tosligicha qolmoqda, deydi Tojikiston siyosatshunoslar milliy markaz raisi Abdug'ani Mamadazimov.
Buzargohoi tarhadira mahkam kardan va mushkulot tola ast.
Mana 2002-yildagi Dushanbega rasmiy tashrif bilan kelgan Islom Karimovning ikki xalqqa bergan va'dalarini bir esga olaylik. O'shanda O'zbek prezidenti viza tartibini jonlashtirish, ikki davlat televiziya ko'rsatuvlarini namoyish etishdagi muammolarni hal qilish hamda avtomobil va samolyot qatnovini tiklashni va'da qilgan edi. Oradan rosa 6 yil o'tdi. Eski muammolar hal bo'lish o'rniga yangi muammolar tug'ila boshladi, deydi Abdug'ani Mamadazimov. Tahlilchining aytishicha, 2008-yil o'zbeklar va tojiklar o'rtasida Amudaryo va Sirdaryo suvini taqsimlash ustidagi janjallar, Tojikistonning gidroenergetik inshootlari qurilishidagi rejalarining puchga chiqayotganida rasmiy Toshkentning ayblanishi va buning ortidan chegaralarda tez-tez mojarolar ko'tarilib, ikki davlat chegara xizmatchilari tomonidan tinch fuqarolarning olib ketilishi kabi hodisalar ko'paygani munosabatlarning yanada qaltislashishiga turtki bo'ldi. O'z navbatida bu voqealarga siyosiy tus berilishi ortidan tojiklar daryolar suvini to'ssa, o'zbeklar tabiiy gaz irmog'ini berkitish yoki chegarani bir yoqlama yopib qo'yish bilan javob qilib kelmoqdalar. Tojik gaz davlat untar qog'ozidan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, O'zbekiston Tojikistonning tabiiy gaz qarzi oshgani bahonasi bilan 2008-yil boshidan shu kunga qadar tabiiy gaz uzatish hajmini 2 marta 50% ga qisqartirgan. Nihoyat 2008-yil dekabr oyi boshlarida O'zbekiston Tojikistonga 150 million kub metr tabiiy gaz bermasligi va buni uning o'zbek gazdan 10 million dollar qarzdor ekani bilan izohlagan. Qayd etish joizki, ikki davlat chegara masalalarida ham 2008-yil qator salbiy holatlar qaydga olindi. Shu yil 26 aprelda O'zbekiston chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib, So't viloyatining Adrasmon tumanlik 31 maktab o'quvchisi o'zbekistonlik chegarachilar tomonidan qamab qo'yildi. Bunga javoban Tojikiston chegara xizmatchilari ham 15 nafar o'zbek fuqarosini adrasmonlik o'spirinlar ozod etilmaguncha tutqunlikda saqlaganini misol tariqasida keltirish mumkin. Bunday kelishmovchiliklar o'z navbatida chegaralarning aksariyat hollarda O'zbekiston tomonidan bir yoqlama yopilib qo'yilishiga olib keldi. Garchi O'zbekiston tomoni bu ishlar davlat milliy xavfsizligini ta'minlashga doir chora-tadbirlar ekanini ta'kidlasa-da, deydi Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi mas'ullari. Tojikiston ichki siyosatida ro'y berayotgan ayrim hodisalarda ham O'zbekiston shunday yo'l tutgan. Masalan, 2008-yilning 30-mayida Ko'lob shahrida sobiq tojik liderlaridan biri Langari Langariyevning ukasi va huquq-tartibot idora xodimlari o'rtasida ro'y bergan otishmadan bir kun o'tib, O'zbekiston Tojikiston bilan chegaralarini bir tomonlama yopgan edi. Aytish joizki, 2008-yil avvalgi yillardagi singari ikki davlat chegaralarini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash ishlarida ham oldinga siljish kuzatilmadi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston va Tojikiston chegaralarini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash davlatlararo komissiyasining 2006-yilgi ish natijalaridan kelib chiqqan holda shu kunga qadar davlat chegaralarining 70% aniqlanganini bildirdi. Qolgan 30% hududlar mojaroli hududlar sanalgani bois, o'tgan 2 yil badalda bu borada umuman ishlar olib borilmagan. Mustaqil kuzatuvchi Shokirjon Hakimovga ko'ra, 2008-yil O'zbekiston va Tojikiston munosabatlarida ijobiy emas, balki salbiy jihati bilan poyoniga yetdi.
Va tabriki mushoida guvohi medan hamin guna mushkilaha.
Qachonki Karimov bilan Rahmon o'z shaxsiy ambitsiyalarini bir tomonga yig'ishtirib qo'ysa va ikki xalq porloq kelajagi farovonligi yo'lida haqiqatdan jon kuydirsa, o'shanda munosabatlar o'z-o'zidan illiqlashadi, deydi Shokirjon Hakimov. Kuzatuvchi fikricha, 2002-yilni e'tiborga olmaganda, o'tgan shu davr ichida bir-biriga urf-odati, madaniyati va tarixi bilan juda o'xshash ikki xalq rahbarlari yuqori darajali uchrashuvlardagi majburiy suhbatlardan tashqari hali biror marta yakka-mayakka uchrashib, munosabatlarni tiklash va hamkorliklarni yo'lga qo'yish borasida gaplashib olmagan. Tahlilchi Abdug'ani Mamadazimov esa Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqib ketgan va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini ham tark etishi taxmin qilinayotgan O'zbekiston Tojikiston bilan aloqalarini yaxshilashiga ishonmaydi. Hamkorlik tashkilotining so'nggi yig'ilishida qatnashgan Islom Karimov Tojikiston bilan ko'p qirrali hamkorlikni tiklash niyatida ekanini aytgandi. Biroq bugungi kunda O'zbekiston Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyatini tark etishi ortidan o'z hududiga o'tuvchi tojikistonliklarga kvota joriy etdi. Aholisining 60%dan ortiqrog'i qashshoq ekanini bilgan holda Tojikistonga tabiiy gazni Yevropa narxida qilib belgiladi. Shuning o'zidan ma'lumki, O'zbekiston kelgusi yillarda ham Tojikiston bilan aloqalarini tiklash niyatida emas, dedi Abdug'ani Mamadazimov. Ayni paytda 2008-yil nihoyasiga yetib borayotganiga qaramay, Tojikiston O'zbekistondan gaz importiga doir shartnomaga imzo chekkani yo'q. Chunki rasmiy Toshkent tabiiy gaz narxining har 1000 kub metrni $300 qilib belgilashi Tojikiston tomonini noqulay vaziyatga solib qo'ygan. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
O'tib borayotgan yilda O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar, demak, munosabatlar darajasiga bir nazar soldik. Dastur kelasi dasturlarimizda albatta O'zbekistonning 2008-yildagi tashqi siyosatiga ham alohida ahamiyat qaratamiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Dasturimiz, demak, yana yil yakunlariga bag'ishlangan lavha bilan davom etadi. 2008-yil xalqaro hamjamiyat e'tibori Iroq urushidan Janubiy Osiyo mintaqasida terrorizmga qarshi kurash masalasiga qaratilgan yil bo'ldi. G'arb rahbarlari global terrorizmga qarshi kurash strategiyasining markazi Pokiston bo'lishi kerak degan fikrga keldi. Bo'yicha 2007-yilning so'nggi kunlarida Pokiston sobiq bosh vaziri Benazir Bhutto xudkush hujum qurboni bo'ldi. Iyul oyida Hindistonning Kobuldagi elchixonasi ga hujum uyushtirildi. Noyabr oyida esa Mumbai shahrida muvofiqlashtirilgan terror hujumlari amalga oshirildi. Mazkur hujumlar uchun mas'uliyatni Pokistondagi jangari guruhlarga aloqador shaxslar o'z zimmasiga oldi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Kobuldagi Hindiston elchixonasi va Mumbai shahrida terror hujumlari amalga oshirilgani AQShning yangi prezidenti Barak Obamani toliblar va Al-Qoidaga qarshi kurashda Janubiy Osiyo bo'yicha strategiya ishlab chiqishga undadi.
We need a strategic partnership with all the parties in the region, Pakistan and India and the Afghan government.
Baza va lagerlar qurib, mintaqaga o'rnashib olgan va zo'ravonliklar sodir etayotgan terrorchi ekstremistik guruhlarni tugatish uchun biz Pokiston, Hindiston va Afg'oniston hukumatlari bilan strategik hamkorlikni yo'lga qo'yishimiz kerak. Chunki ekstremistik guruhlar xalqaro hamjamiyatning har bir a'zosi xavfsizligiga tahdid solmoqda. Biz Afg'onistonga alohida davlat sifatida qaray olmaymiz. Biz Afg'onistonga Pokiston, Hindiston, jumladan Kashmirni ham o'z ichiga olgan mintaqaviy muammoning bir qismi sifatida qarashimiz lozim, dedi Barak Obama. 2007-yilning 27-dekabr kuni Pokiston sobiq bosh vaziri Benazir Bhutto saylovoldi kampaniyasi olib borayotgan paytda amalga oshirilgan xudkush hujumda halok bo'lgan edi. Bu voqea g'arblik harbiylar va siyosatchilar e'tiborini Iroq urushidan Pokistonga qaratishga majbur qildi. Ayni paytda Pokistonda siyosiy vaziyat keskinlashib, prezident Parvez Musharrafga muxolif bo'lgan siyosatchilar hokimiyat tepasiga keldi. Iyul oyida Hindistonning Kobuldagi elchixonasiga qarshi xudkush hujum amalga oshirildi. Oqibatda 58 odam nobud bo'ldi, 450 dan ortig'i yaralandi. Hujum uchun Afg'oniston va Pokiston hukumatlari bir-birini aybladi. Avgust oyida Pokiston armiyasi qismlari Afg'oniston chegarasiga yaqin hududlarda jangari guruhlarga qarshi hujum boshladi. Muxolifat a'zolaridan iborat Pokiston koalitsiya hukumatining bosimi natijasida Parvez Musharraf avgust oyi o'rtasida prezidentlikdan iste'foga chiqdi. 1999-yilda qon to'kishsiz amalga oshirilgan davlat to'ntarishidan keyin hokimiyatni egallab olgan Musharraf 2001-yil 11-sentyabrda AQShga qarshi hujumlar uyushtirilgandan beri terrorizmga qarshi kurashda AQShning yaqin hamkori bo'lib kelgan edi. Ammo Musharrafning ta'kidchilari uni bir tomondan Amerika bilan hamkorlik qilayotganlik, boshqa tomondan jangari guruhlar faoliyatini davom ettirishiga imkon berganlikda tanqid qildi. Iroqda AQSh askarlari sonining ko'paytirilgani zo'ravonliklar soni keskin kamayishiga sabab bo'lgan edi. Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda Pentagon rasmiylari shundan xulosa chiqargan holda AQSh Iroq tajribasini Afg'onistonda qo'llashi mumkinligini aytdi. Mudofaa masalalari va siyosati bo'yicha Bush ma'muriyatining mutasaddi rasmiysi Erik Edelman Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Iroqda Al-Qoidaga qarshi kurashda sunniylar bilan AQSh harbiylari o'rtasidagi hamkorlik samara berganini, ammo Afg'onistonda vaziyat Iroqqa qaraganda murakkab ekanini aytdi.
While some of the elements of tribal engagement that were used in Iraq, like the Anbar Sheikhs and the Sons of Iraq, may be relevant to Afghanistan, they'll have to be applied with some care.
Ayni paytda Pokiston harbiylari dekabr oyi o'rtasida Kashmirning Pokiston nazoratidagi qismida jangari guruhlarga qarshi amaliyotlar o'tkazdi. Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis bo'lgan pokistonlik jurnalist Ahmad Rashid bu amaliyotlarni Mumbaydagi hujumlar Pokistonda tayyorgarlikdan o'tgan jangarilar tomonidan uyushtirilgani haqidagi Hindistonning iddaosiga Islomobodning javobi sifatida baholash mumkin degan fikr bildirdi.
These groups that are operating openly on Pakistani soil have to be shut down.
Pokiston hududida ochiq faoliyat yuritayotgan ushbu guruhlar tugatilishi kerak. Gap shundaki, bu guruhlarning aksari Al-Qoida bilan yaqin aloqada. Shuningdek, ular pokistonlik toliblar va afg'onistonlik toliblar bilan ham aloqaga ega. Ular hozirgacha jiddiy qarshilikka uchramay, Hindiston, Iroq va dunyoning boshqa mintaqalarida zo'ravonliklar sodir etmoqda. Ular tugatilishi kerak. O'z navbatida Pokiston harbiylari ham milliy xavfsizlik qanday bo'lishi kerakligi borasida qayta strategik fikr yuritishi kerak bo'ladi, dedi pokistonlik jurnalist Ahmad Rashid.
Dasturimizga hozircha anishlar, birozdan so'ng dasturimiz o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kunlardan.